Вие слушате запис от предизборен дебат на Радио К2 на тема «Управление на средствата от Европейския съюз. Какво ни взема и какво ни дава Европа? Какво даваме на и какво вземаме от Европа?» който се проведе на 29 април.
Реплики от господин Бинев, Национален фронт за спасение на България.
Знаете ли каква е разликата между настоящите управляващи и предишните управляващи, които всъщност са едни и същи, през цялото време просто си подават топката и това е което се случва за сметка на българите в момента. Те поне настоящите ни пожелаха всичко добро. Иначе по същия начин окастриха по всякакъв начин участието на истинската опозиция в избирателния кодекс. Но те просто не се гаврат по начина, който се гавреха предишните, защото те го правиха по един просташки и арогантен начин. Иначе същите, те са абсолютно същите в момента. Те са абсолютно същите. Просто ти казват, пожелаваме всичко добро. И пак си правят абсолютно всичкото, което си правяха и предишните. Сега, съгласен съм абсолютно с колегата, наистина интелект е добавената стойност, която ние трябва да развиваме, а тук като че ли всичко, което се прави, е да бъде унищожен и малкото интелект, който е останал, или да бъде изнесен. Така както се изнася дървесината от България в момента. Значи, трябва да ви кажа, че каквито и фондове да дойдат в България, в ръчичките на един опасен глупав човек, те ще отидат по дяволите или ще бъдат използвани за неговото самоубийство или убийството на нашата нация. Оръжието може да бъде използвано да си убиеш дивич и да си го сготвиш и да го издеш, може да бъде да си прострелиш крака или да прострелиш на своя приятел нещо. Така че в ръцете на опасни глупави хора, които до момента са доказали своята импотентност, това оръжие, т.е. парите като възможност, са опасно средство. Така че усвояването, което всъщност, както вече казах, е било до момента само присвояване, е нещо, което не трябва да им се дава по никакъв начин да се пипа. Те казаха нещо много интересно. Тук се заговори за туризъм. Точно туризма по времето на ГЕРБ страдаше най-жестоко. Ние знаем защо, защото те бяха направили една емблема, върху която бяха покарчили, работеха на стотици хора, от стотици, там десетки държави и така нататък, милиони бяха покарчени за една тортичка, която беше купирана за 50 евро от интернет. Те правиха всичко възможно да ограбят тази процедура, не че тези, които са в момента, те са същите. Едни и същи хора се гаврат въобще с цялата индустрия в момента.
За какво говорите, господин Радев? Вие разбирате ли за какво говори? За какво търсиш?
Едва ли ме разбира в момента, защото на него му е казано да обяснява колко са били прекрасни нещата по тяхно време.
Аз не се сещам за какво говорите. Чакай, дайте да отговори той. Господин Радев, разбирате ли за какво?
Мога ли само да довърша, за да може да ми отговори наведнъж?
Може, ама по-кратко.
Така, само да ви кажа. Това, което недоверието към ГЕРБ беше огромно, по проста причина, че тогава бе създадена една комисия адхок в Европейския съюз, която се казваше Крим. И която се занимаваше с проблемите именно на управлението в България, което беше криминално, с управлението в Унгария и с управлението в Италия.
Байде, това ще продължи беше ли тая комисия да работи и при нови парламент?
Между другото, но беше удължен срок, именно поради проблемите в България.
Поради много е вероятно да продължи,
но това ще бъде направено след като бъде направена новата конструкция както на парламента, така и на комисията. Сега, те бъркат между другото тупането по гърба и протоколните отношения с одобрение. Одобрението се получава тогава, когато наистина има доверие към тебе и когато не ти спират фондовете, а когато ти ги отварят, а не когато бъдат плащани от държавния бюджет. Защото всичко това, което се случи по времето на ГЕРБ, беше наистина ужасно. Не, че сега е по-добре. Напротив, сега е същото. Просто ти пожелават добър ден и се държат малко по-добре.
Господин Радев, ще отговорите ли на господин Бинев? Аз не разбрах за каква тортичка става дума обаче.
Сам си противоречи, защото именно идването на власт на управлението на ГЕРБ, фондовете отново бяха пуснати, след като в края на управлението на тройната коалиция, заради афери като Батко и Братко и така нататък, фондовете бяха спрени. И оттам нататък претърпяхме значителни щети. На практика не можахме да освоим стотици милиони само заради тези злоупотреби.
Именно факт обаче, господин Бинев. Така е, да.
ГЕРБ възвърна доверието на нашите европейски партньори и то с проведените реформи, които не бяха само на книга и получиха наистина високо одобрение и в докладите, а и с пускането на еврофондовете се показва на практика на кого имат доверие европейските партньори, кой проведе реформи.
Едно изречение от господин Бинев.
Не става дума за никакво противоречие. Когато една власт идва, тя винаги идва с кредит на доверие. Когато дойде ГЕРБ на власт, той дойде с огромен кредит на доверие, както в България, така и в европейските институции, и напълно нормално да бъдат подкрепени хората, на които се очакват да направят някакви реформи. За жалост, всичко това бе пратено в този кредит на доверие бе проигран по изключително
глупав начин. И това е факт, защото каквото и си говорим, накрая имаше много фондове, които бяха спряни или за които имаше идеята да бъдат спряни. И в момента, както виждате, това е абсолютен факт. Пак повтарям, ако някой ще се извинява непрестанно с предходното управление, неговата работа не е да претендира за управлението. Аз мисля, че журналистите повече по никакъв начин не дам съвети, но смятам, че като граждани, не като журналисти, те трябва просто да откажат да чуват някой, който се извинява с предишния. Да участва в една надпревара.
Така, тогава да не участва. Господин Радев, вие?
Факт е, че при управлението на ГЕРБ нямаше спрян нито един фонд и ние не загубихме нито едно евро. Така че, когато фактите говорят, всички трябва да замълчат. Една година след края на управлението на ГЕРБ, оттам нататък проблемите почнаха отново, както се очакваше, и на практика няма как някой да се извинява с управлението на господин Борисов, защото тогава ние усвоихме на практика, стигнахме до 37%, над 16 милиарда усвоени и нито един спрян фонд, когато правителството подаде оставка. Коренно различно е положението в момента и всичко това на практика води до лошия капацитет на настоящото правителство, до липсата на реформи и за липсата на доверие от нашите европейски партньори към правителство на премиера Орешарски. Както и много добре знаем, че освен в Китай и Виетнам, премиера Орешарски до тук не е направил една сериозна среща в Европа.
Ей, Хърватска, пропускате, днеска е там.
Извинявам, пропускам Хърватска, да, тя отскоро е...
Днес.
Член на Европейския съюз. Ага. И доколкото знаем, вчера и господин Борисов беше в Германия и получи пълната подкрепа от канцлера Меркел, което мисля, че много показва какво е отношението на нашите европейски партньори към управлението на ГЕРБ.
Добре, нека сега да чуем и АБВ. Вие каква философия, господин Проданов, ще изложите тук по това? Кой губи средствата на България от Европа? Всяко управление ли обвинява предишното? Всяко следващо ли се хвали пък върху постиженията на предишното?
Аз малко по-иначе ще подхвана нещата. Да. Първо да отговоря на господина за това дали има или няма загубени пари по времето на ГЕРБ. Знаете ли, господин, за мен пари наляти в примерно Пайнер и за Поп Фолк, това са загубени пари. Пари дадени за бентлите на земеделски производители, това са загубени пари. Пари дадени за иновативни салфетки и дръжки за врати, това са загубени пари. Аз 15 години се занимавам с управление за инвестиции и ще ви кажа следното. Няма само такова понятие. Няма понятие такова като усвоявам. На английски дума усвоявам няма. На български, ако проведете буквално, на български превода е оползотворявам. Там ключово е ползата. Значи, усвояването...
България тази дума не е, аз преди малко се коригирах, не е много прилична.
Ами, не е прилична, ползата, защото... защото тук тия фондове, първосигналната реакция на всеки е как може да се нагуши възможно най-много, изсмуквайки публичния ресурс. Трябва да спрем да говорим за усвояване. Трябва да се преориентира въобще логиката към ефективно инвестиране на тия пари, да се търси максимална възвръщаемост от тях. Значи България има ограничен национален капитал. Нека да довърши.
Четохте ли, не само за да стане диалог, днес четохте ли изявлението на кмета на Костинброд, който Милен Димитров, който заяви, че 100 години няма да стигнат на община Костинброд да плати финансовата корекция, която беше наложена от управляващите. Корекцията на стойност 23 милиона 700 хиляди лева, което многократно превишава самия бюджет на общината. И това е корекция в размер на около 25% по оперативна програма Околна среда, която е свързана с стойността на проекта за нов воден цикъл на града. Това пък нормално ли?
Конкретното изявление не съм го чел.
Безспорно не е, но... изявлението, защото говорите, нали, от една страна виждаме ГЕРБ там возила и това у нас салфетки, и тук от друга страна...
Значи това е един друг аспект на проблема. Безспорно, едното и другото са укорими и трябва да се коригират. На първо място не трябва да се разхищават и ресурси, защото това е като... България и въобще икономиката и в момента ние сме като един болник на легло. И това са едни живителни сокове, които ни се вкарват с един дрип. И в момента да ги разхищаваме, да ги изсипваме на земята, това е гранично национално предателство. Абсолютно съм съгласен, че за недомислие, заради липса на административен капацитет, дали ще е заради злоумисъл или посредственост, да се натоварят общините с подобни корекции, е скандално. Но въпросът е, че има го и този проблем, има го и проблема с усвояването. Значи, там акцентът е просто дайте да похарчим ни пари, не се търси възвръщаемост. Другият огромен проблем, и нали, с това започнахме, що българин, въпреки че получава големи пари от УШ, от Европейския съюз, продължава да се чувства като лузър. Ами защото всички солидарно, аз, вие, една бабичка от Видинско село, солидарно плащаме вноската в Евросъюза, това излиза от нашите данъци. И понеже данъците в България са предимно косвени, ДДС и акцизи, това го плащат предимно бедните хора, дето ядат, пушат и пият като всички останали. Всички солидарно плащаме и тия авансови национални съфинансирания по европейските програми. Значи всички плащаме, а ползите отиват у малцина. Замете земеделските производители, примерно земеделските субсидии, 80% от субсидиите, това е 1,5 милиарда на година, отива 6%. Значи, и това е изцяло национално решение. Как се разпределят, как се разходват средства, ще има ли таван на национално ниво за това кой е бенефициента, няма, нали, това Брюксел не го решава за нас. Това си е национално решение. Ние тук субсидираме големите латифундисти, субсидираме едрия бизнес, който и без това няма нужда да му се помага. Той достатъчно добре се оправи без това. Значи,
добре,
това тая нойца трябва
да се... Как, АБВ? Добре, аз ще пренеса и... Господин Билев ме закачи преди малко, ще пренеса за големите и за малките, ще пренеса въпроса и ще ви моля и тримата да ме чуете, въпроса и на друга почва. Не само големите латифундисти, ние тук субсидираме и финансираме всички големи монополист.
Абсолютно, и
като
абсолютно
почнеш от големите медии, като почнеш от големите магазини, като почнеш от големите производители, като започнеш от големите олигарси. И свършваш до тях.
Нека ви дам две рецепти, как може да променим
АБВ,
това.
АБВ, конкретно.
Конкретно.
Как вие при усвояване на средствата от европейските програми ще ги разпределите
ще ви дам
не така
няколко, няколко
стари,
съвсем конкретни рецепти ще ви дам.
За това да се
рецепта номер едно. Ще има таван за максималния размер на субсидията, който получава земеделския производител. Така че да не отиват всички пари само у най-големите. Номер две. Парите ще отиват там, където може да създаде максимална, най-висока добавена стойност. Това означава в сектори, където целият производствен цикъл се случва в България. Не както е в момента, парите отиват примерно за слънчогледопроизводство. Слънчогледа се произвежда, плащате на слънчогледопроизводители и слънчогледа се изнася. Не се преработва тук, създавате примерно, условно казано, 10 работни места. Какво може да се направи? Дайте ги едем, условно говорим, примерно животновътство. Животновътството там, като ги едете на животновъда, той първо ще захрани тоето, дето го снабдява с фураж. След това кланицата, която ще преработи месото. След това тето ще го пакетира. След това ще го дистрибутират и накрая ще го продадат. И това всичко случва в България. Захранвайки едно звено, вие създавате 5-6-7 пъти повече работни места. Това са заетост и доходи.
Така, значи, имате ли различия, господин Бинев, вие във вашата философия с това, което предлага АБВ?
Изключително ми е приятно да чуя това, което каза колегата, защото аз винаги съм смятал, че няма по-хубава привилегия от това да имаш умни, приятни опоненти. Хора, с които да направиш нещата по-добре, да имаш така добавки към техните разсъждения, а не хора, към които да кажеш нещо наопаки, абсолютно наопаки, да кажеш това е невъзможно. Знаете ли, аз нямам, не само, че нямам възражения, напротив, ако имам, само имам някакви допълнения, но искам да се върна на предишните колеги, които говориха.
А само да го питам и господин Радев. Вие, господин Радев, съгласни ли сте с това, което предлага АБВ?
Разбира се, звучи много добре. Въпросът е как реално всичко това да се случи, да се изпълни, защото в реалната конкуренция ние не можем на сила да накараме някой да инвестира в дадено производство и да се занимава с дадена дейност.
Не, той го, според мен, говореше за праговете и за условията за кандидатство.
Напротив, можем, понеже в момента...
За съжаление, това се заобикаля много лесно, просто големия зърнопроизводител утре ще раздели фирмата си на 10 по-малки и отново ще се вмести в границите, които ще се заложат.
За тази работа си има контролни органи, така че...
Както и в множество случаи, знаем с законови ограничения, как се заобикалят и това е, за съжаление, ежедневие в България.
Ей, сега ще ви отговоря.
Вижте, това, че един закон може да се заобиколи, не е причина да не се прави нищо. Това, че продължава да има убийства по листа, означава, че не трябва да има закон, който наказва убийците. Нали? Значи, това, че едно правило може да се обиколи, не означава, че не трябва да се прави нещо. Първо, държавата трябва да си влезе в функциите. Второ, напротив, има как държавата да мотивира определени сектори. В момента, казвам ви, това е изцяло национална политика. Ако решим, земеделските съюзи ще отиват за зърнопроизводители. Ако държавата реши, ще отиват в по-хармонично, приема за зеленчукопроизводство, ще отиват за животновътство и така нататък. Това е национална политика. Айде, за да излезем от темата на земеделието, давам ви друг пример. Електронното правителство. Значи, това ще го направя своя собствен персонален кръстоносен поход. Това нещо трябва да се случи. Никой не иска да го направи. Всички говорят, като почнем от ГЕРБ, Бойко Борисов нареждаше до 2 месеца да е готово, имаше служебен министър, нищо не става. Значи, това нещо може да се случи много лесно, има много европейски пари за това. Това означава, че вие електронизирайки максимално, в максимална степен на публичните услуги, вие ще сведете до минимум досега с един държавен чиновник. А това е благо, което не може да се остойности, повярвайте ми. Значи да разкарате тая тегоба, значи тая тежест от гърба на бизнеса, от гърба на обикновения човек, защото за всеки един лицензионен режим, за всеки един документ, който стои, който той трябва да занесе, да му бъде одобрен, там стои един чиновник, който се опитва да осъществява някакъв контрол. И съответно, той, който е на власт, през тия чиновници може да оказва натиск върху една или друга фирма. Това са механизми за контрол, които трябва да паднат. Има средства и в програмата по административен капацитет и по конкурентна способност. Това трябва да се случи. Ето ви, казвам ви, държавата трябва да хвърли усилия там. Абсолютно нищо не се прави, само се говори. На следващото място, като се правят тия проекти, трябва да има някакъв селективен елемент. Не може просто едно към гьотора. Значи, на първо място, ето, давам ви пример с този тунел под Кресненското дефиле. Както са го направили така, той ще изведе почти всички пари за транспортни проекти до 2020. На второ място, той е изключително сложен. Значи, първо е изключително скъп. На второ място, е изключително сложен, не може да се изпълни от български фирми. Значи, добавена стойност тук у нас няма да остане. Аз ви казвам, трябва да се при равни други условия, трябва да се дава приоритет на такива проекти, които се изпълняват главно от български фирми и с български подизпълнители. Значи, трябва да има въобще едно по-стабилно сито.
Разбираме ви, господин Бинев, вие искате да репликирате?
Това, което казах така колегата от ГЕРБ, как могат да бъдат накарани, нали, земеделските производители, ясно показва тяхната политика. Те наистина винаги
колегата
са действали само...
Колегата от ГЕРБ
се казва наистина...
Емил Радев, господин.
Да, колегата от ГЕРБ, Бин. Емил Радев, който каза да бъдат накарани. Те винаги са действали само по този начин, да накарат хората. Те винаги са знали, че управлението остава само с тоягата, без да знаят за моркова. В финансирането има едно правило, което е изключително важно. Това е потока на парите. Не случайно се казва поток на пари. Защото ти имаш една вада, по която тече текат тези пари. За да потекат в определена посока, ти просто трябва да махнеш преградата там и вадата ще се напълни. Тоест, това става с определени преференции, с определени данъците или съкръщаването на данъците в определена посока. Ти можеш да накараш, ако си разумен човек и знаеш тези правила, ти можеш да се справиш с това. Не е нужда да караш никой, не е нужда да го бъхтеш по гърба. По гърба трябва да го бъхтеш само когато той сгреши и когато не спазва правилата на една игра. Относно електронното правителство. То не само, че не се прави, то не се прави не случайно, то не се прави от некомпетентност. То се прави, защото то именно би елиминирало тотално възможността или поне много голяма част от възможността за корупция. Това е най-големият проблем в момента. А относно колегите, които говориха преди нас, искам да кажа следното нещо. Говоря от името на Националния фронт за спасение на България с номер 11. Ще го казвам винаги не за друго, защото те трябва да знаят следното нещо. Аз, когато слушам колегите от ГЕРБ или от БСП или от ДПС да говорят, имам чувство, че живеем в паралелни светове. Ние живеем някъде другаде. Просто бих препоръчал на нашите български граждани, слушайки колко хубаво живеем, да си бръкнат в джобовете, да си прегледат личните сметки, собствените стопанства, собствените фирми и да видят дали живеят по-добре. Защото когато ги слушам тях, имам чувство, че мет има своят текло по тяхно време, че просто ние едва ли не сме могли да похарчим парите, които сме взели и че всичко е страхотно. Нека всеки един от тези хора да погледне, да бръкне в джобовете си, да бръкне в джобовете на близките си хора и да разбере, че ако още един път се обърне към тези хора, които са го накарали да се чувства като един човек втора класа в Европейския съюз, би било невероятна глупост да посегне отново към тяхната бюлетина, независимо
независимо от малката цена, която ще им дадат, за да може да се посегне към
само
нея.
За момент, по никакъв да, начин. Да дам да за една реплика на господин Радев, защото господин Радев сега ще ви изключим и ще включим Томислав Дончев накрая.
Само ще кажа, че опонентите в момента явно прекалено дълго време живеят извън България и малко са загубили представата.
Върнаха ли го господин Бинев? Чакай.
Разбира се, може да са се чувствали хора от първа категория в Европа, в Япония, но все пак реалностите в България са такива и ние, които живеем тук и се борим всеки ден с българските реалности и се даваме много добре с какво точно става в нашата родна държава и то от първо лице единствено число. Хубаво е да знаем, че е много добре да се говори за електронно правителство, но както виждате, ГЕРБ предложи електронното гласуване като една първа стъпка и то доста демократична, даваща възможност на всички българи от всяка една точка на света да гласуват. И знаете какво стана, пък какво ли да говорим в кратки срокове, как ще стане на едно гише да се обслужват всички. Да, това е прекрасно и това трябва да стане. И ние трябва да се борим за това, защото това ще попречи и корупцията, ще намали и административната тежест. Но тъй като това не е изгодно на дадените управляващи, в момента това не става. Знаете какъв сериозен дебат се води заради изборния кодекс и се казва, че как това е неконституционно съобразно и така нататък и така нататък, докато това беше възможно и в Германия, това беше възможно и в прибалтийските републики, защо да не е възможно в България. Не направим ли първата стъпка, няма оттам нататък как да вървим с бързи крачки напред и да стигнем наистина висотите и стандартите на Европа и все пак трябва да се съобразяваме и с българските реалности.
Аз ви благодаря за това.
Отстрани да се гледа.
Благодаря ви за това участие. За сега ще се чуваме и в други дебати, господин Радев.
Благодаря ви и аз.
Представител на листата на ГЕРБ за евроизбори 2014. Заповядайте, господин Проданов.
Само искам да кажа, че електронното правителство има толкова общо с електронното гласуване, колкото завод електроник и приключенията на електроник. Значи нямат нищо общо, различна им е логиката. Да, и двете стават по електронен дигитален начин, но до там. Така че едното не пречи на другото и едното не предпоставя другото. Обаче аз искам да се, защото, знаете ли, аз обичам конкретните решения, да не си говорим голословно, какво може да се направи. По времето на социализма имаше една идея за хармоничното развитие на районите. Айде да я приложим пак към това, което се случва тук в момента. Значи, България е една от страните с най-драстични регионални дисбаланси, 4 от 5 най-изостанали региона в Европейския съюз са в България. Значи, тия еврофондове, които получаваме, може да се използват да се смъкчат тия разлики. Обаче, за съжаление, това не се прави. Вместо това проектите се съсредоточават. Това е друг един голям проблем в 2-3 големи града. Ще ви дам тук два конкретни примера. 500 милиона имаше, които трябваше да се използват за развитие на водни цикли, въобще водопреносни мрежи. Те отидоха за купуване на влакчета и мотриси тук в София за метрото. Имаше и други 100 милиона, които трябваше да се похарчат, да се инвестират по Дунавската стратегия в развитието на Северна България, там Дунавския район, който е един от най-западналите. Вместо това те се пренасочиха, ще бъдат използвани сега за новия лъч на метрото до аерогарата. Разбира се, казаха, знаете ли какво, трябваше да го направим, защото нямахме проект на готовност по другите неща и щяхме да ги загубим парите. Да, обаче не може това да е вечната дъвка и вечния начин да си измиваш ръцете. Значи, това е работата на администрацията. Ако няма достатъчна капацитет да си наеме хора, да поиска помощ от Брюксел, ако трябва, но какво значи нямам проект на готовност и затова просто парите реших е така да ги профукам? Това е абсолютно безобразие. На следващото място, понеже си говорихме за обществените поръчки, начинът по който се случват в момента нещата е абсолютно безобразен. Значи няма никаква прозрачност кой ги прави, как ги прави, абсолютно неравнопоставени са условията. Печелват се конкурси с занижени оферти, след това с допълнителни анекси се оскъпяват, договори с подобни изпълнители, пълна матилка. Това, което аз ви казвам, че трябва да стане, абсолютно всички обществени поръчки първо трябва да бъдат концентрирани в един орган, държавен. Всичко, което се прави от момента, в който се обяви търга, печеливши оферти, загубили оферти, договори с подизпълнители, текущо изпълнение, всичко това да се слага в реално време в интернет, да се следи от А до Я. Няма изключение, няма търговска тайна. Това са обществени пари. На следващото място, никакво участие на офшорни фирми с неясна собственост или данъчни убежища регистрирани. Тук почна да се имитира дейност, нали, с този закон за офшорките. Аз първо ставам на страна въобще колко е нелепо, че Делян Пеевски пише закон за офшорките. Значи остава сега Владо Кузов да се включи в закон за защита на детето или братя Галеви за.
Моля ви се, не ми донасяйте тук право на отговор, защото вие ще го платите съгласно договора, който сме подписали. Внимание.
Добре, но искам да кажа, че така. Това е безобразие. Вълка пази ягнето.
Добре, благодаря ви.
Вие слушахте запис от предизборен дебат на Радио К2 на тема «Управление на средствата от Европейския съюз. Какво ни взема и какво ни дава Европа? Какво даваме на и какво вземаме от Европа?», който се проведе на 29 април.